หลักการเจริญสติในชีวิตประจำวัน
เราสามารถเจริญสติได้แทบทั้งวันยกเว้นในเวลาที่ต้องใช้ความคิดในเวลาเผลอเหม่อลอยในเวลาหลับเท่านั้นเองนอกเหนือจากนี้ท่านก็สามารถฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างไม่ยากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าปฏิบัติธรรมนั้นไม่ยากแต่มันยากสำหรับผู้ไม่ปฏิบัตินี่เป็นคำกล่าวของหลวงปู่ดูลย์อตุโลการเจริญสติจะเกิดผลเราต้องเริ่มต้นโดยการรักษาศีลเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราหลงไหลไปกับกิเลสฝ่ายต่ำที่ล่วงล้ำออกมาทางกายและวาจาศีลเป็นรากฐานแห่งคุณธรรมทั้งปวงตึกจะสร้างใหญ่เพียงใดก็ตามถ้าหากรากฐานไม่มั่นคงแข็งแรงตึกนั้นก็จะต้านทานแรงลมไว้ไม่ไหวต้องถล่มล้มทลายหักพังลงมากองกับพื้นในที่สุดถ้าจะตั้งคำถามว่าจะต้องรักษาศีลกี่ข้อจึงจะเพียงพอในการเจริญสติจนถึงบรรลุคุณธรรมชั้นสูงเพียงแค่ศีล5ก็เพียงพอแล้วขอเพียงให้มีเจตนาความตั้งใจงดเว้นไม่ทำบาปอกุศล5ข้อนี้มิใช่เพียงแค่ท่องบนหรือขอจากพระแต่ใจไม่คิดละบาปอกุศลที่ได้ลั่นวาจาเอาไว้เพราะศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุราเครื่องมึนเมาและยาเสพติดทั้งหลายเป็นพื้นฐานของมาตรฐานความเป็นมนุษย์เลยนะครับการตามรู้ตามดูกายใจในชีวิตประจำวันจำเป็นจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ไม่หลงเผลอไม่หลงเพ่งเป็นจิตที่มีความรู้สึกตัวเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่ซัดสายเป็นจิตที่รู้ด้วยใจที่เป็นกลางเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นในฝ่ายกุศลตั้งมั่นในการรู้รูปนามกายใจตามความเป็นจริงเมื่อสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์สติสร้างขึ้นมาเองไม่ได้แต่เหตุใกล้ที่ทำให้สติเกิดคือการจดจำสภาวธรรมได้อย่างแม่นยำเช่นเมื่อกายเคลื่อนไหวเรารู้สึกตัวถึงอาการเคลื่อนไหวของกายเราพยักหน้าเรารู้สึกตัวถึงอาการที่เคลื่อนไหวพยักหน้ามิใช่รู้ว่าพยักหน้าต้องรู้สึกถึงอาการที่เคลื่อนไหวเพราะผู้ไม่ปฏิบัติก็รู้ว่าพยักหน้าพยักหน้าต้องรู้เข้าไปถึงอาการของกายหรือของรูปนั้นคือรู้สึกถึงอาการของรูปที่เคลื่อนไหวเมื่อมีความโกรธปรากฏขึ้นก็เห็นอาการโกรธปรากฏที่จิตให้รู้สึกในอาการที่โกรธที่มีสภาวะหนึ่งเกิดขึ้นที่กลางอกมิใช่ไปรู้เรื่องราวที่เขาทำให้เราโกรธและไม่ใช่ไปคิดนึกถึงคนที่ทำให้เราโกรธนั่นท่านกำลังรู้เรื่องราวและบุคคลแทนที่จะรู้สภาวธรรมคืออาการโกรธที่กำลังปรากฏผุดขึ้นที่จิตในทำนองเดียวกันเมื่ออาการใดปรากฏที่กายก็ให้รู้อาการนั้นอาการใดปรากฏที่จิตก็ให้รู้อาการนั้นเมื่อท่านฝึกรู้อยู่บ่อยๆจิตเขาจะเริ่มจดจำสภาวธรรมต่างๆนั้นได้ครั้นมีสภาวธรรมนั้นเกิดขึ้นอีกในภายหลังสติท่านจะเกิดขึ้นมารู้สึกตัวได้เองโดยไม่ได้จงใจจะรู้เช่นมีคนมาชวนท่านไปช้อปปิ้งถามท่านว่าไปไหมท่านพยักหน้าตอบรับว่าไปพอท่านพยักหน้าปุ๊บสติก็มารู้อาการเคลื่อนไหวปั๊บพอเดินช้อปปิ้งเมื่อย พออาการเมื่อยปรากฏขึ้นสติก็มารู้อาการเมื่อยที่ปรากฏที่กายพอหิวสติก็มารู้อาการหิวที่ปรากฏขึ้นที่กายขั้นมาถึงร้านอาหารสั่งอาหารไปแล้วตั้งนานเขาก็ยังไม่มาส่งอาหารให้เกิดความหงุดหงิดสติก็รู้ทันถึงความหงุดหงิดที่ปรากฏที่จิตครั้นเด็กเสิร์ฟนำอาหารมาเห็นแล้วดีใจก็ให้รู้สึกว่าดีใจแต่เด็กเสิร์ฟกลับยกอาหารไปให้โต๊ะอื่นที่มาทีหลังคนมาทีหลังได้ก่อนคนมาก่อนกลับได้ทีหลังจากที่หงุดหงิดเปลี่ยนเป็นดีใจจากดีใจกลับกลายเป็นโกรธเกิดขึ้นมาแทนที่สติก็มารู้อาการต่างๆที่กำลังปรากฏที่จิตได้เองแต่ท่านอย่าเพิ่งกลุ้มใจนะครับเพราะการรู้ของพวกเราในฐานะมือใหม่หัดขับรู้ได้ไม่ตลอดทุกอาการที่ปรากฏหรอกนะครับส่วนใหญ่เผลอเสียมากกว่ารู้แต่ก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยแบบชนิดรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรดีกว่าบังคับกายใจให้นิ่งๆสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นก็สร้างขึ้นไม่ได้แต่มีเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสมาธิเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสัมมาสมาธิคือความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นกับฝ่ายกุศลเกิดขึ้นจากสติสติเป็นฝ่ายกุศลกุศลมีผลทำให้เกิดความสุขเมื่อมีสติระลึกรู้ตัวบ่อยๆความสุขก็เกิดขึ้นได้บ่อยๆจึงเป็นเหตุใกล้ให้จิตตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีสติรู้ทันความไม่ตั้งมั่นของจิตเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองชั่วขณะหนึ่งสั้นๆแต่เมื่อรู้ทันบ่อยๆความตั้งมั่นก็จะเกิดง่ายขึ้นแต่สมาธิก็มีทั้งสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิด้วยนะครับต้องระวังมิจฉาสมาธิเป็นจิตตั้งมั่นในฝ่ายอกุศลตัวอย่างเช่นเรานั่งเล่นไพ่นานๆรู้สึกไม่เมื่อยมันมีความสุขกับการได้ลุ้นไพ่โดยลืมเมื่อยลืมหิวแต่นั่นเป็นมิจฉาสมาธินะครับเป็นอกุศลแม้แต่การปฏิบัติธรรมอยากบรรลุธรรมเร็วๆแล้วเร่งปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายแม้จะมีความตั้งมั่นแต่ก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นความตั้งมั่นที่ผิดทางนะครับผิดทางเพราะเป็นไปด้วยตัณหาความอยากอย่าลืมว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับปัญญาสร้างขึ้นเองก็ไม่ได้เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดปัญญาก็คือสัมมาสมาธิหรือจิตตั้งมั่นนั่นเองเมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นบ่อยๆย่อมเป็นเหตุใกล้ให้ปัญญาอ่านรู้ความจริงของรูปนามได้ชัดไม่ซัดสายจึงเห็นไตรลักษณ์อันเกิดขึ้นในรูปนามคือไม่เที่ยงไม่ทนบังคับบัญชาไม่ได้ในวงเล็บอนิจจังทุกขังอนัตตาอุปมาเหมือนน้ำแม้จะใสเพียงใดแต่ถ้าน้ำกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาย่อมมองไม่เห็นชัดว่ามีสิ่งใดอยู่ใต้น้ำแต่เมื่อน้ำนิ่งคือมีสัมมาสมาธิปัญญาจึงส่องเห็นความจริงของรูปนามว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อปัญญาเห็นอย่างแจ่มแจ้งจึงละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวเราและคลายความยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอันมีคุณภาพจึงสลัดสรรพสิ่งคืนให้กับธรรมชาติโดยไม่แยแสและไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์อีกต่อไป